Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas tentang kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat kesedihan Raja Ahasueros dengan ketidakhadiran Ratu Wasti. Dan kemudian, para pelayannya mengusulkan untuk mengumpulkan para gadis di dalam benteng Susan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ester, pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Saudaraku, kisah dalam kitab Ester sampai pada bagian ini barulah bagian pembukaan. Kita mendapatkan sekilas gambaran tentang sebuah istana kafir. Kita telah diperkenalkan kepada peristiwa-peristiwa untuk suatu maksud tertentu. Dan hal itu menjelaskan kontes kecantikan dan bagaimana Ester akhirnya bisa naik tahta menjadi ratu. Dan karena ia menjadi ratu, ia mampu ikut campur pada saat itu untuk mewakili bangsanya. Kita tahu bahwa seluruh bangsa Yahudi bisa dimusnahkan pada saat itu seandainya Ester tidak memiliki kedudukan di atas tahta. Kita akan mulai melihat bagaimana tangan Allah bergerak di dalam istana itu. Saudaraku, sampai sejauh ini, tidak ada yang bernilai rohani di dalam istana itu. Suasananya memang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Pesta mabuk-mabukan itu sering terjadi. Tetapi biar bagaimanapun Allah tetap berkuasa. Allah mengatur peristiwa-peristiwa sehingga pada saat yang tepat, ia akan memerintahkan seseorang untuk ikut campur tangan mewakili umatnya orang Yahudi. Mungkin Anda akan mengajukan pertanyaan tentang kontes kecantikan ini. Kelihatannya Allah menyetujui diadakannya kontes kecantikan. Tetapi saudaraku, saya tidak sependapat. Ketika seorang anak berada di luar kehendak Allah, Allah akan mengizinkan banyak hal terjadi yang sebenarnya tidak disetujuinya. Tetapi Allah akan memperlihatkan kuasanya melalui peristiwa-peristiwa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Allah yang mengatur itu merupakan salah satu pelajaran-pelajaran penting di dalam kitab Ester yang kecil ini. Dan dewasa ini, banyak orang Kristen yang hidup di luar kehendak Allah. Mereka tidak berada dan hidup di dalam kehendak Allah. Namun kita melihat bahwa Allah tetap saja mengarahkan mereka di dalam pemeliharaannya. Dan Ester merupakan contoh tentang hal ini. Sebenarnya, kisah kita itu dimulai dengan seorang Yahudi yang bernama Mordekai. Ia berasal dari suku Benyamin. Dan tentu saja, ia adalah anggota keluarga kerajaan Israel. Dan ia berasal dari keluarga Saul. Selanjutnya ayat yang ke-6 dari kitab Ester pasal 2 ini mencatat, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Saudara, Allah telah mengizinkan umatnya untuk kembali ke negeri mereka sendiri, sebagaimana telah dinubuatkannya melalui Yesaya. Kores telah memberikan sebuah dekrit yang mengizinkan mereka untuk kembali, dan mereka yang berada dalam kehendak Allah memang akhirnya akan kembali ke Palestina. Akan tetapi, hanya sedikit yang mau pulang ke tanah air mereka. Dan tentu saja jumlah yang lebih besar telah membuat tanah pembuangan sebagai tempat tinggal mereka sendiri. Mereka telah belajar berdagang dari orang non-Yahudi dan memilih untuk tinggal di sana. Mereka menyukainya. Dan ketika mereka bebas untuk pergi, mereka tetap saja tidak ingin pulang ke tanah kelahiran mereka. Dan saudara, banyak di antara mereka yang berada di luar kehendak Allah dengan memilih untuk tetap tinggal. Dan Mordekai itu kebetulan adalah salah satu di antara mereka. Ia seharusnya sudah ikut kembali ke Israel. Tetapi perhatikan, di mana ia berada pada waktu itu? Ia berada di istana. Itu berarti ia sebenarnya seorang politikus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda masih ingat bahwa Yusuf juga memiliki jabatan politis di Mesir? Namun kita melihat bedanya, Yusuf langsung berada di bawah kehendak Allah. Daniel di kerajaan Babel juga berada dalam kehendak Allah. Namun Mordekai ini tidak langsung berada di bawah kehendak Allah. Kitab Ester adalah sebuah kitab yang berkisah tentang pemeliharaan Allah. Sebagaimana telah saya katakan, bahwa pemeliharaan Allah ialah bagaimana Allah membimbing orang yang ada pada level kedua ini. Dan orang yang bernama Mordekai ini akan dibawa pulang walaupun ia berada di luar kehendak Allah dan walaupun ia tidak pernah berupaya untuk mencari pertolongan kepada Allah. Bahkan saudaraku, pada saat ketika Anda berpikir bahwa ia dan umat Tuhan akan berpaling kepada Allah, mereka tetap saja tidak melakukannya. Tidak ada sama sekali disebutkan tentang Allah atau doa di dalam kitab ini, karena memang orang-orang ini berada di luar kehendak Allah. Saudaraku, baik Mordekai maupun Ester itu masuk dalam halaman-halaman kitab suci di dalam cahaya yang redup. Walaupun mereka adalah pribadi-pribadi yang memiliki jabatan tinggi, sebagaimana akan kita lihat dalam kisah mereka. Mordekai dibawa sebagai tawanan pada masa pembuangan kedua, dan itu terjadi pada masa pemerintahan Yekonia atau lebih dikenal sebagai Yoyakin. Dan Mordekai berada dalam kelompok ini. Mordekai memiliki seorang keponakan muda yang orang tuanya telah dibantai ketika Nebukadnezar menduduki kota itu, karena banyak orang dibunuh pada waktu itu. Selanjutnya, saudaraku, ayat yang ketujuh dari kitab Ester pasal 2 ini mencatat, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Saudaraku, nama Ibrani Ester itu dikatakan Hadasa, yang berarti bintang. Ia tentu saja menjadi seorang bintang dan seorang perempuan yang sangat cantik menurut kitab suci. Dan Mordekai mengadopsinya sebagai anak perempuannya sendiri. Modalnya yang paling utama memang adalah kecantikan. Ketika pengumuman disampaikan bahwa akan ada suatu pilihan untuk jabatan ratu yang baru bagi Ahasuerus, maka Mordekai langsung tertarik. Kedudukan Mordekai dalam istana itu tidak pelak lagi memberikannya kesempatan untuk melihat gadis yang berbeda yang dibawa dari seluruh kerajaan untuk mengikuti kontes kecantikan. Dan ia yakin, saya yakin bahwa Mordekai membandingkan mereka dengan Ester dan kemudian dia menyimpulkan bahwa ternyata tidak seorang pun dari mereka yang secantik Ester, anak angkat perempuannya. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ester pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9 mencatat demikian. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Saudaraku, Anda dapat melihat bukan bahwa pemeliharaan Allah itu bergerak di dalam situasi ini. Mordekai membawa keponakannya yang masih muda yang bernama Ester ini untuk mengikuti kontes kecantikan itu. Pada saat ini saya menganggap Mordekai rendah karena apa yang dilakukannya. Pada awalnya, ia tidak menaati Allah. Allah telah mengatakan kepada umatnya untuk tidak mengadakan nikah campur dengan orang kafir. Dan Mordekai jelas melanggar hukum Musa dengan memasukkan gadis ini di dalam kontes kecantikan dengan memanfaatkan kesempatan bahwa Ester mungkin saja bisa menjadi ratu pengganti. Para gadis yang tidak memenangkan kontes itu akan secara otomatis menjadi harem atau selir sang raja. Dan karena itu, jika Ester kalah, maka ia akan dipaksa untuk menjadi seorang selir. Tapi kita melihat bahwa Mordekai rela mengambil resiko tersebut. Saudaraku, kita dapat melihat Allah akhirnya mengambil komando di dalam situasi ini. Ketika Ester dibawa ke istana raja, ia menyenangkan Hegai, para penjaga perempuan. Ester pun akhirnya memperoleh kebaikan darinya dan Hegai juga memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk menolongnya, bahkan menjadi lebih cantik lagi. Kemudian ayat yang ke-10 dari kitab Ester pasal 2 ini mencatat, Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Saudaraku, ingatlah bahwa orang Yahudi adalah sebuah bangsa tawanan dan anti-Yahudi selalu menjadi sebuah kutuk dalam bangsa-bangsa di dunia. Anda tidak dapat memahami laporan Nebukadnezar tentang penghancuran kota Yerusalem tanpa menyadari kebenciannya terhadap bangsa ini. Dialah yang membawa mereka ke Babel. Namun ia tidak lagi berkuasa dan sebuah bangsa baru menguasai mereka. Namun, sikap anti-Yahudi tetap masih ada. Mordekai yang peka terhadap isu tersebut memperingatkan Esther untuk tidak mengungkapkan kebangsaannya. Namun, pada saat Mordekai dan Esther menyangkali kebangsaan mereka, sebenarnya pada saat itu juga mereka menyangkali agama mereka. Dan dengan tetap berdiam di negeri pembuangan, mereka masih saja berada di luar kehendak Allah. Ketika kita berada di luar kehendak Allah, maka kita tidak akan banyak bersaksi tentang iman kita kepada Kristus. Selanjutnya, Kitab Esther pasal 2 ayat yang 11 mencatat demikian. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Saudaraku, ketika Anda berada di luar kehendak Allah, maka Anda dapat bersandar pada fakta bahwa Allah yang menyebabkan segala sesuatu bekerja sama untuk menghasilkan kebaikan bagi kita. Di sini, Mordekai sama sekali tidak bersandar kepada Allah karena ia berada di luar kehendak Allah. Apa yang terjadi? Mordekai akhirnya begitu gelisah. Ia bertanya-tanya, apakah ia tidak melakukan kesalahan fatal dengan memasukkan Esther ke dalam kontes kecantikan ini? Ia sangat ketakutan dengan apa yang dilakukannya. Sekarang ia sangat khawatir. Ia bahkan mungkin tidak dapat tidur sepanjang malam. Inilah keadaan yang dialami oleh Mordekai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda berada di luar kehendak Allah, maka Anda cenderung untuk bersandar pada kehormatan Anda dan mengatakan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Pada saat ini, ia belum dan ia memang tidak mampu menyerahkan diri ke dalam tangan Allah. Saya tidak yakin bahwa Mordekai tahu apapun tentang pemeliharaan Allah. Akan tetapi, Allah tetap saja berkuasa atas hal ini. Saudaraku, apakah Anda masih ingat tentang definisi saya mengenai pemeliharaan Allah? Pemeliharaan Allah ialah cara Allah memimpin orang yang tidak mau dipimpin. Kita melihat Allah mulai bergerak masuk pada keadaan istimewa ini. Bukanlah suatu kebetulan bahwa kepada Esther diberikan suatu tempat yang utama dan kepadanya diberikan segala kebaikan dan pertimbangan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dengan Allah. Perhatikan bahwa upaya mempercantik diri ini terus dilakukan. Selanjutnya, Kitab Esther 2 ayat 12 mencatat demikian. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasueros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Saudaraku, jika istri Anda menghabiskan waktu beberapa jam dalam sebuah salon kecantikan, maka sebenarnya Anda tidak boleh mengeluh. Gadis-gadis ini dikatakan menghabiskan waktu setahun penuh di sana. Anda dapat melihat penekanan yang luar biasa diberikan kepada tubuh. Dan ini memang sesuai dengan budaya orang kafir. Dan dengan semakin banyak perawatan kecantikan, adalah mengecewakan bahwa kita tidak memperoleh lebih banyak kecantikan daripada yang kita upayakan. Namun kita melihat, gadis-gadis ini menghabiskan waktu satu tahun penuh untuk mempercantik dirinya sebelum memasuki kontes kecantikan yang sebenarnya itu. Saudara, selama bertahun-tahun perempuan tidak banyak berubah. Banyak make up yang digunakan untuk membuat para perempuan dalam kontes itu menjadi cantik. banyak polesan juga yang dilakukan dewasa ini. Saya harap tidak seorang pun akan membawa isu tentang penggunaan make up atau apakah Esther seharusnya ikut dalam kontes kecantikan ini atau tidak pada saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemungkinan besar menurut saya Esther tidak seharusnya ikut dalam kontes kecantikan ini dan kita akan mendapati bahwa ia tidak membutuhkan make up. Ada banyak hal ekstrim dalam penggunaan make up. Ada orang yang menganggap bahwa seorang Kristen itu tidak boleh memakai make up. Bahkan ada yang pernah menanyakan kepada saya, bolehkah perempuan Kristen itu memakai make up? Saya berkata, ya, tergantung pada perempuannya. Ada yang merasa sangat terbantu dengan menggunakan make up. Dan saya pikir ia tetap harus berupaya sebaik mungkin dengan apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Memakai make up sedikit itu akan mengubah penampilan seorang perempuan di dalam banyak hal. Saudaraku, dalam kasus Esther ini, Allah mengizinkan hal ini terjadi melalui pemeliharaannya. Masuknya Esther ke kontes tersebut dan juga penerimaan oleh orang yang menjaga para peserta kontes, itu semuanya merupakan satu hal yang diperintahkan oleh Allah. Hegai, penjaga para perempuan berpikir bahwa Esther terlihat sebagai pemenang. Karena itulah, ia menempatkan Esther di posisi paling depan. Itu merupakan selangkah di depan dalam program Allah. Dan itu bukan suatu kebetulan. Pemeliharaan Allah begitu menguasai kehidupan Esther. Selanjutnya, saudaraku, kitab Esther pasal 2 ayat 13-14 mencatat demikian. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang, ia masuk, dan pada waktu pagi, ia kembali. Tetapi sekali ini, ke dalam balai perempuan yang kedua, dibawa pengawasan Saasgaz, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja. Kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah persiapan selama setahun, tibalah waktunya bahwa setiap gadis untuk memasuki kamar raja. Dan untuk kunjungan ini, ia dapat memperoleh apa saja yang diinginkannya. Seperti misalnya kain lenan, atau perhiasan permata. Dan tidak lama kemudian akan tiba giliran Esther untuk menghadap raja. Dan tentu saja Esther akan memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini. Jika ia tidak menang, ia akan menjadi salah satu selir Raja Persia yang tentu saja merupakan suatu hal yang mengerikan bagi seorang gadis Yahudi. Itulah sebabnya Mordekai begitu gelisah. Ia tahu, ia sadar sekarang bahwa mereka berada di luar kehendak Allah. Dan ia tahu kesempatan yang diambil dan menentukan dari gadis yang sudah dibesarkannya ini. Tetapi Allah tentu saja yang akan mengatur segala sesuatunya. Selanjutnya, kitab Esther 2 ayat 15 mencatat, ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Saudaraku, ketika tiba giliran Esther untuk menghadap raja, maka dikatakan diputuskan bahwa ia hanya mengandalkan kecantikan alamiahnya saja. Esther tentu saja sudah cukup cantik dan sangat menarik. Bahkan setiap orang yang memandangnya tentu akan berkata, inilah pemenangnya. penampilan Esther melebihi dari yang lainnya. Apakah tangan Allah sedang bekerja? Ya, tentu saja. Allah sedang bergerak melalui pemeliharaannya. Dan ia akan menempatkan Esther ke atas tahta di sebelah raja, karena jika ia tidak duduk di sana, seluruh umat Yahudi akan dihancurkan. Dan jika hal itu terjadi, maka Allah akan melanggar firman-Nya sendiri, tetapi Allah tidak pernah melakukan hal itu. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Esther ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.